parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran bonvenon, carei gauscultantoi, directas al viciui de nove el Varsovio, Barbara Pietrzak, via speciala raportistino pri la 103a Universala Congreso de Esperanto en Lisbono. Jen nia laŭvica sonbilda kaleidoskopa raporto pri la congresa eventoi finiĝintaj antaŭ dek tagoj. La 103a
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio. La solena fermo estas tradicie momento por audi raportojn, sed ja, ankaŭ por ekscii pri distingoj kaj premioj. Unu el la plej prestiĝaj estas la premio de Gucci. Ni eniru do comune la salonon la penna en momento en kiu anoncis gin la presidento de UEA Mark Fettes.
Premio oni sabro de Gucci estis starigita en la jubilea jaro 1907 per capitalo donacita de Olmo. Ki celas distingi meritajn agantojn kiuj longtempe laboris per Esperanto por monda paco kaj homara teritorio, konforme al la idealo de Dr. Zamenhof kaj la instruoj de oni sabro de Gucci. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 euro. Ofte kun mi por prezenti la diplomon, la premion, staras reprezentanto de Ulmo, kiel estis pasintjare en Seulo, kiel ili honoris lin per vizito de la capek vidanto de Ulmo. Bedaŭrinde tia regiono eblas, do mi petis nian estraron de Koreio, Lee Jung-hi, diri kelkajn vortojn de signifo de la agado de sistemo de Ulmo por ĉi tiu premio.
Dankon. Pri ol tridek jaroj la religio Oomoto senpaŭze premiadis la premion de Gucci, do koran dankon kaj gratulon al Oomoto Domenegueja. Dankon.
Do, venis tempo por anonci la premiiton de ĉi tiu jaro. Per decido de la estraro de UEA, premio de Gucci de la jaro 2010 estas atribuita al Katalin Kovac. Divino membre instruisto, ci specialigis in certa caica o certa gara pri lingvo instruando, inter alie pri la lusa e itala lingvo. Esperanto tamen farigis sia grande specialito per Casino. Post studoi, en la fama Esperanto Fato de Elte Università di Budapesto, ci fondis cae estris Esperanto Fato en la pedagogia altlereo de Combatei, inter in la Cisna Verde e in la Cisna Verde Fato. En tiu tempo, ci anca plusoe volontudis in Fato, en la TED Instituto. Arrangis la metodologia inverte de Andreo TED kai Audrey Charles Mee, frilis il gridanto de TED Cervario, kai vertis memo libro qui Andreo TED. Ecce in la tornave quinti estis vizio redaktoro de Integrazia Pedagogia de Bu, con Pio Pecam. En 2001, tu me sostelo de SFO, Kathleen Reis, Radeteo, Educado.net. Kiu ĝi ankoraŭ pli zorgas hodiaŭ. De tiam Esperanto estas ĝia plentempa, fakte mi povus diri pli ol plentempa, okupo. Kadre de tiu laboro tu gvidis kursojn kaj seminariojn en trideko de landoj, inter alie ci regule contribuas e grigule sui temoi alla programma della investita e studio e importante. Al dono è un tian pressante e rifidante in vado, che è l'Italia di Internet, che è sembrato, non non per stio, fin il homo e tra la mano, e due e tre ci comenzi a lavorare per servire e sprangere che merda in una comuna Europa referenza, dello Consiglio d'Europa. Ecco il 2008, che guida la tutta la terra che sta nel sistema, che ho ammesso scrivo 100 esaminazioni in 3 decodi all'anno, con qui ho 2.000 successi in quello. Proprio, ecco da Pechino un po' nel 2004, che continua a poter dire, con sia esso, Silvano Lal, compresa in Carolina il corso di 2 livelli in terza stazione. Io sono tanto l'autore, che menzio a parte, che è un libretto per le danze, il posto amico, che ho venduto a qui o 10.000 esemplari. Se io ti riparto a prendere questo corso, è un dei padroni di Stias, che si sa per istruire, vivere, e creare, un po' di dato loro, nuovo, altro. Se io mi vedo tanto, e qualche altra, e lì hai iniziato, che la popolare, vissuto, visto, alla corso che ci lavori sui Vincent Van Gogh, alla bella e piccola e bella che ci fa il tema e fare che vengono. E tutte, chi successo di vivi la idea di Van Gogh che ogni povo verde la lingua ludante, cioè che lingua democrazia è su anche la lingua arda. Per la premio di lui, mi serve racconi che è il rinda combino, che inventiamo la por capato kai poma varo. Kiu igas kin vere alstara en isto kai por canto de la novai ideoi de monda paso kai poma felice.
Dankas al ĉiuj, al la donintoj de tiu ekstreme granda konkurso, kaj al ĉiuj esperantistoj, kiuj havis ĝis nun okazon labori kun mi, lerni kun mi ankaŭ akuzativon, ĉar iam eĉ miaj gepatroj sciis, ke mi venos al Esperanto, tial ili nomis min Katalin. Di memori usi che un gravan grammaticaggio. Mi vere vivas ne nur por Esperanto, sed ancor en Esperanto. Cai tion mi planas fari gis la vifino, cai cun tiu viro, sen ciu mi ne opus, tio multe doni por mia movado. Dankon sive.
Kiel vi audis la transdono de ĉi tiu premio entuziasmigis la tutan publikon, sed ankaŭ ĉifoj mi proponas retrorigardi al la kongresprogrameroj de la semajno. Unu el la multnombre vizitataj estis la publika prezento de la Akademio de Esperanto en la plurhoran renkontiĝon. Enkondukis vicprezidanto Brian Moon.
Estas sume 43 membroj de, aŭ teorie 43 membroj povas esti de Akademio de Esperanto. Pro bedaŭrindaj forpasoj kaj ankaŭ denuncio estas en tiu ĉi momento 39 membroj de la Akademio. Apud mi, se mi ne misdenombras, sidas naŭ aliaj membroj. Poste eble venos ankoraŭ unu-du. Por komenci, mi prezentu min. Mi estas Brian Moon, mi estas unu el du vicprezidantoj de Akademio de Esperanto, la prezidanto Prabalda Kopta, bedaŭrinde ne povas esti en la kongreso. Mi estas en la Akademio jam de 20 jaroj. Kaj se mi devas pravigi mian partopreno en Academia de Esperanto, y digo rápido, siempre que mi estas profesía es lingüista y es traducista de plurilingüismo, se chefe que mi estas ya dom pli ol kvardek jaroj ĉiutaga uzanto de Esperanto, kaj mi ĉiam insistas ke mi alportas tiun perspektivon pri la lingvo. Aliaj kolegoj eble havas pli akademian pli sciencan aliaj, kaj mi nun petas ke la aliaj kolegoj prezentu sin. Mi komencu ĉe mia tuja dekstro.
Mia nomo estas Otto Fritz. Mi apartenas al popolo tre fanfaronema, kiu nomas sin norvegoj. Se ili estus iom pli modestaj, ili estus norvoj. Mi estas la alia vicprezidanto de la Akademio. Mi apartenas al tiu malofta specio de homoj, kiuj lernis devige Esperanton en lernejo, kaj kiu poste plu interesiĝis pri Esperanto. Mi lernis ĝin kiel la unuan fremdan lingvon, kaj mi persone spertis la propedeutikan valorojn de la lingvo. Mi studis filologion rusan, hispanan, kaj ankaŭ ĝeneralan lingvistikon. Mi specialistiĝis pri la hispana lingvo, lingvistiko, kaj dum mia profesia vivo mi lekciis pri la hispana lingvo en la Universitato de Oslo. Mi apartenas al la Akademio ekde 2004. Dankon.
Mi estas Duncan Charles, kaj mi kontraste kun Otto ne estas malnova membro, tre nova membro de la Akademio. Mi interesiĝis pri lingvoj en la elementa lernejo, poste en la mezlernejo mi lernis la francan kaj la hispanan. Kaj ĉar mi vidis, ke estis kurso de Esperanto en mia loka urbo en Krojdono en Anglujo, mi simple aliĝis, ĉar mi kredis tiam, ke estis morala devo, ke mi informiĝu pri tio, kio estas Esperanto kaj ĝiaj pretendoj, kaj kompreneble mi konkludis, ke ĉio en ordo. Kaj do mi daŭrigis mian intereson, kaj ĉefe interesas min la aplika lingvistiko en la instruado de la lingvo. Do tio estas mia ĉefa intereso, kvankam mi doktoriĝis pri literaturo, do ankaŭ tio estas alia intereso mia, kaj mi laboras en la Akademio parte en la sekcio pri lernilojn.
Saluton, mi estas Barbara Tietzer, kaj en la Akademio mi estas ekde 2007 jaro kiel ĵurnalistino, kiel persono kiu ĉiutage uzas la lingvon de 16 jaroj kaj kiu profesie laboras kun la lingvo ekde 15 jaroj. Nun en Akademio mi prezidas grupon pri homaj nomoj, daŭrigante tiamaniere la laboron de la forpasinta Akademio Antu.
Mia nomo estas Karlo Minaja, mi estas denaska esperantisto, mi estas en la Akademio ekde 1973, do mi troviĝas en la situacio esti la vicdojeno. La vicdojeno estas John Wells, li estas la vicdojeno. En la Akademio mi havis ĉefe du funkciojn. Mi estis partoprenanto kaj prezidanto de la sekcio pri literaturo. Kiam mi finis la historion de la Esperanta literaturo, tiam mi transiris al sekcio pri historio de la Akademio. Kiu en esta sekcio estas komisiono nuntempa, kiu funkcias ĝis dum tio estos necesa. Mi konsideras mian taskon kiel estro de ĉi tiu komisiono finita per la verko de la historio de la Akademio, kiun nun oni donis al mi la okazon prezenti.
Do, vi prezentos tin pli longe post kelke minute.
Saluton, mi estas Katalin Kovács, hungarino, sed jam de preskaŭ dudek jaroj loĝas en Nederlando kun franca edzo kaj edukante kiel tiun poliglotan filon. Profesie mi estas lingvisto, trejnita pri pluraj lingvoj kaj matematikisto. En la Akademio ĝuste en tiu ĉi jaro mi estas partoprenanta de dek jaroj. Mi estas la redaktoro de la paĝaro edukado.ne, kiu servas la instruantojn kaj instruistojn de Esperanto. Krome mia alia ĉeflaboro estas organizi la preekzamenojn nome de UEA kaj kunlabori kun la Hungara Universitata Ekzamenscentro. En la akademio, kiam mi aktive laboras, mi helpas en la taksado kaj analizo de lernejoj, ĉar mem havas pli ol 800 lernejoj hejme, do vere povas konsulti ĉiujn temojn.
Saluton, mia nomo estas Dieter, mi estas de Barato, en Germanio, kie mi instruas en la Universitato de Sudbarato, en Berlino. Miaj interesoj estas lingvopolitika esploris interesoj, estas lingvopolitiko, post-lingva edukado kaj Esperanto mem.
Saluton, mia nomo estas Orlando Barora, mi estas esperantisto de la 1984, mi estas
presento della podiano idum la publica rencontigio con l'Accademio de Esperanto kai al iu la respondo ie demando i veninte de la publico ni referenzos en pli postei rapportoi. La nuniera publica consido grava parte estis dedicita alla jus aperinta historio de l'Accademio de Esperanto pri kio la publico informis gi autoro, Carlo Minaia.
Che vi vidas mien adresson, se iu volas havi poste clarigoin au aldonain elementoin, vi povas scribi a mi. Citiu estas la covrilo, vi vidas amason da personoi, kiu estas ciui academianoi, kai mi devas diri, mi prenis citiu in foto in por la covrilo nur de personoi kiwi jam forpasis. Multa in vid certe reconos, kelkai estis, kiel diri, malcovroi de la visagioi ancau por mi. Kion vi trovos en ĉi tiu libro Historio de la Akademio de Esperanto, kiu estas eldonita de la Itala Esperanto-Federacio la pasintan monaton? Estos superigardaj ĉapitroj pri la traktado de lingvaj demandoj fare de la lingvaj institucioj. Estos ĉerpaĵoj el akademiaj cirkuleroj, el raportoj de la sekciestroj. Iam ili estis registritaj en jarlibro de la Lingva Komitato kaj de la Akademio. Bedaŭrinde tiu jarlibro ne plu ekzistas, estis poste la aktoj de la Akademio, en kiuj aperis nur tri libretoj, kaj ankoraŭ la lasta sigo estas de antaŭ 30 jaroj. Do, efektive, historio poste ne esti plu gis la apero de citi libro. Citi vi trovas ancau 356 bildoin, kiuin belege cun metis la sperturo de la Itala Esperanto Federacio, mi cae mia zino electis, se la cun meto cae aranjo estis de li, cae tio belege sufisis. Cio neganto trovos ancora? Listo plejeble completa de ĉiuj membroj de la lingva institucio ek de la komenco. La komenco estis 1905, komenco de la lingva komitato, ĝis la akademiaj korespondantoj elektitaj en 2007. Kun kelkaj elementaj biografieroj, ekzemple vi trovas pri Julio Bogi, kio li estis, hungaro, aktoro, verkisto, kiam li naskiĝis, kie, kiam li mortis, kie, kiam li fariĝis esperantisto, poste kursive vi trovas, kiam li apartenis al la Lingva Komitato, kio estis la antaŭulo de la nuna akademio, kiam li apartenis al la akademio vera, kiu komenciĝis antaŭ la unua mondmilito, kaj kiu estis la supera cupolo della lingua comitato antav dua mondmilito. Alia exemplo, pri Dresden vi trovas kio li estis latvo rusiano sociaganto kiam li naskigis, li mortis mortpafita dum la granda purigo stalina, vi trovas en la fino kiam li estis correspondanto della Accademia, tio substreco diras li estis correspondanto por la russa lingua, por la Accademia li estis membro della lingua comitato cursiva scrivita. Ne ciui estas tiel bene presentite. De multegai bedaurinde mi ne trovis elemento in citiu simpatia signoro Roman Menzel, germano en Moscovo, mi ne scias ciam gili nascigis, ne scias ciam cae cieli mortis, li estis membro della lingua comitato dum dechiaroi, poste malaperis sigo i plini. Io estas tasco della venontai historiistoi, effettive de multai, mi diras bedaurinde, de multai, ni ne plu havas sigoin, almeno mi ne trovi. Cion la canto trovo sa? Exemple, l'autempa consisto della lingua istituzioi, porque onis ciu che ciam estis prenita il decido de la Academia o de la Lingua Comitato, ciui estis la membroi ciui decidis tiam et tiu momento. Do, pri ciu iaro estas, exemple, 1900, estis honora presidente Zamenhof, cae membroi de la Lingua Comitato, ciui citiui signoroi, el ciu estis octexes membro della lingua comitato, tri virinoi e dude coplandoi. Dio onistias che se oni decidis ion, citiui signoroi decidis. Exemple, alia iaro, l'Accademio estis multe pli malgranda o la lingua comitato de 1900, Accademienoi estis citiui en 1983. Citie vi trovas che estas substrecitai du nomoi, Bulton cae Conterno Guglielminetti. Hodiaŭ matene ni omagis al Bulton, si vere estis unu el la malmultegaj virinoi en la Academio. La supera classo lingua estes fakte, mi ne povas diri masclisma, certe cun plimulto de viroi. Ec estis de quiniaroi dum cui neniu virino appartenis alla Accademio. Cai post la dua mondmilito, la unua cio appartenis alla Accademio estis Clelia Conterno Guglielminetti, cai la dua Mergeri Bolto. Cio ne trovos ancora? No, in 1983 estis quardequin Accademianoi, du virinoi, citie mi signis ancau la landoin, en venas de nove cino, antaue li estis antau la dua monmilito unucino venas de nove en minoza doctectria, cae al venas unu baratano, tiu estas dascuta. Cae, lau la fluo de la monatoi, estas notite che minoza doctectria exigis Sadler. Tiel che vi havas la bildon de la Accademio en ciu iaro de sia vivo. Lau la fluo de la cepitroi vi trovas la prahistorio, no, la cedo de la raitoi alla popolo, creges la Accademio Volapuca, quiu estas nia praavo, ciel diri. Ancora nun existas Volapucistai, existas Accademio de Volapuco, cun quiu la Accademio de Esperanto rilatas. En la tria capitro de la unua libro vi trovas unua foie la aludon al Accademio. Dame la esperanta vorto de venas de traduco farita plurain iarvin poste. Sed iam en la unua libro estis la ideo che estu iu lingua institutio quiu zorgu pri la evoluo de la lingua. Vorto Accademio cetere ne trovigas en la fundamento, gi trovigas nur en la unua oficiala aldono. La prauloi de nia Accademio, ien citio quiu ludas harpon, estas Schleier, Martin Schleier, la el trovinto de Volapük, cae en la Volapük Accademio 1887, do Volapük, iam en 1887, ciam Esperanto nascigis, iam havis sian Accademion cun dec iara historio. Bologna 1905, Ci tie vi vidas multege en virino in kiuj tamen estis en la unua vico en la postaj estas ĉefe viroj. Bulonjo 1905 estas fondo de la Lingva Komitato. Ĉi tion mi aparte signalas, ĉar estas Nilen, Paul Nilen, kiu longe estis la dojeno de la Lingva Komitato. Mi tion esprimas, ĉar en la jarlibro de UEA kaj en pluraj aliaj, ni diru raportoj, kiuj kopias unu de la alia, estas dirite, ke en Bulonjo estis 687 partoprenintoj en la kongreso en Bulonjo. Tio estas malvera, kiel vi vidas ĉi tiu slipo. Por Nilen, svedo, havis la membrokarton 1027. Do, estis tre pli multaj ol kutime oni supozas.
Carlo Minnaia, krom la okazo amplekse prezenti sian verkon kadre de la marda publika konsido de la Akademio de Esperanto, havis kroman aŭtoran duonhoron dediĉitan al la verko en la libroservo de UEA. Sed tiu ĉi sonsceno el la mardo de la congressa semaino finas nian lauvitzan son bildan raporton pri la trapaso de la centria universala congresso de Esperanto en Lisbono. Adiavas vin Barbara Pietrzak, adiavas vin la Esperanto redakcio de la Pola Retradio el Varsovio. Gis la sekva renkontiĝo, gesignoroj, gis baldaŭ. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.